La oss holde fram med å be. Ja, vi vil prisa og takka deg, Jesus Kristus, for at du vart vår gjenløyser. At du, Jesus, kom til jord for å berga oss fra vår fortapte, håpløse tilstand. At midt i livets mørke kom du med evighetens lys. Takk, Jesus, at du er han som frir ut, som berger, som med ditt blod har kjøpt din brud. Takk, Jesus, for at vi og i dag kan få samles her og sammen lese om deg og lese i Guds ord. Og nå ber vi deg om at denne tida også kan få være en tid der du ved din hellige ånd får puste inn i våre hjerte. Der du, Jesus, får bli herliggjort for oss, og vi kan lære. Lære din vilje og lære om livet her på din jord. Far, vi vil legge denne timen nå framfor deg og be om din velsignelse over den. I Jesu Kristi navn ber vi om det. Amen. I historien om Rutt så har vi nå kommet til at Rutt og Boas, de har hatt sitt møte der på tresjeplassen. Rutt har bedt Boas gifte seg med henne fordi at han er løsningsmann. Han er den som kan gjenopprette æren til Naomi. Han er den som kan berge dem fra den nøden de er i. Og Boas, han har sagt at ja, det er en som står før meg i køen. Det er en som har en større forpliktelse overfor deg enn da jeg har. Og så har han sagt at han nå skal gå inn i byen, og så skal han finne ut om denne første løsningsmannen kan gripe inn, og vil gripe inn. Så avslutter jeg den forrige timen vi hadde med å si at nå har da Boas kommet inn til byporten. Han har kommet til plassen der dommer i lokalsamfunnet vært felt. Og nå er vi da i kapittel 4, og skal begynne å lese fra vers 2 av. Vi leser sammen, vi leser fra vers 1 i kapittel 4 og til vers 6. Boas gikk opp til byporten og sette seg der. Nett da kom løsningsmannen som Boas hadde snakket om forbi. Boas kallet han ved navnet og sa, «Kom og set deg her.» Så gikk han dit og sette seg. Boas så seg ut 10 menn av de eldste i byen og sa, «Set deg her.» Og de sette seg. Så sa han til løsningsmannen, «Naomi, hun som er kommet tilbake fra Moab, vil selge det jordstykket som Elimelek, slektningen vår, eide. Jeg tenkte, jeg ville gjøre deg kjent med dette og sier, «Kjøp det i påsyn av de som sitter her, i påsyn av de eldste i folket mitt. Vil du løse det inn, så løs det inn. Men vil du ikke, så si det til meg, så jeg vet det. For det er ingen ved siden av deg til å løse det inn, men jeg har retten nest etter deg.» Han svarer, «Jeg vil løse det inn.» Da sa Boas, «Den dagen du tek over åkeren av Naomi, tek du også over Moabit-kvinna Rutt, kona til han som døde, slik at navnet til den døde kan leve videre, og jorda går videre i arv.» Løsningsmannen svarer, «Da kan jeg ikke løse han til meg, for da spiller jeg arven til mine egne barn. Løs du til deg selv det jeg skulle løse, for jeg kan ikke gjøre det.» Først så er det en positiv respons fra den her andre løseren. Han ser ut til å ville gå med på dette her, at han ja, ønsker å være den som nå løser ut eiendommen. Hva som har skjedd her i forkant, og hva det betyr at han løser ut eiendommen, det er litt uklart for oss. Det går ikke så tydelig frem av teksten. Men det vi vet ifra Ruths bok er jo da at Ruth, hun er jo en moabit. Og Naomi, hun hadde reist sammen med sin mann for over 10 år siden til dette landet her. Mannen henne hadde hatt et landområde, et dyrket område ser det ut som. Og at det er dette landet her som nå er i Naomi sine hender. Hun har i hvert fall retten på det. Men når vi ser at Ruth går ut på åkeren til andre folk og samler korn, så ser det ikke akkurat ut som de har så mye kornavling selv. Så det er altså en del å mene at det skjedde, sant? Det er at hun har reist vekk i 10 år. En kan jo tenke seg da, hvis en bor i et jordbruksområde, har et land, så reiser en vekk i 10 år. Så kan det jo være at noen andre begynner å dyrke på det området. Det er kanskje det som har skjedd her også, at her er det noen andre som dyrker da. At når denne personen skal løse det inn, så handler det om at han da skal få kreve tilbake dette området her. Og at han skal være den som dyrker da. Og han er positiv til at han vil hjelpe. Men så kommer det et stort men. For han forstår etter hvert at dette her, det handler mer enn at han bare får utvide sine landområder. Hvis han skal være den som løser ut denne jorda, slik at han får mer mark, så er han samtidig den som må ta seg av Ruth, denne Moabit-kvinnen. En liten sånn sidespor. Nå skal jeg si et stort kanskje her, men vi kan jo, jeg sa i forrige time at det virker som om Boas, han er ganske sånn fascinert av Ruth. Men jeg skal merke at akkurat i den situasjonen her nå, så er han veldig tydelig på å si at dette her er Ruth, Moabit-kvinna, kona til han som døde. Det er ikke som om han prøver å selge henne inn og si at dette her er du virkelig vil gifte deg med. Kanskje det er Boas som tenker at nå må vi prøve å spille ut de kortene som gjør at jeg kan få gifte meg med henne. Det vet vi ikke. Men poenget i alle fall, denne andre løsningsmannen ser at dette her, det kan jeg ikke. Han har ansvar for andre familier. Og han vil dermed ikke gå med på det. For at vi skal forstå hva som skjer her, så er det en annen gammeltestamentlig skikk som vi er nødt til å være innom og si noe om. Jeg har brukt litt tid i timene til nå på å si noe om at mye av det som skjer i Ruths bok, det har å gjøre med tankene i Moseloven om en løsningsmann. Altså at når det var noe som var i krise, når det var noe som var i stor gjeld, så kunne det komme inn en løsningsmann, en slektning, og berge deg og kjøpe deg fri. Det er en av de mange lovene i Moseloven som handler om hvordan Israels folk hadde et ansvar for hverandre, og spesielt ansvar for hverandre når noen har kommet ut i uføre. Men det er også en annen lov i det gamle testamentet som går litt i samme sporet, men som kan virke enda mer merkelig for oss. Det er en lov som handler om det vi kaller ofte for et levirat ekteskap. Eller for å finne et bedre norsk ord på det, så kan han kalle det et svoger ekteskap. Da står det om blant annet i 5. Mosebok kapittel 25 og vers 5-10. Hva skjedde hvis du i et samfunn der familien er hele ditt sikkerhetsnett opplever at du ikke får barn og at mannen din dør? Jo, da står du helt på bar bakke. Da har du ingen som i utgangspunktet kan forsørge deg og ta seg av deg. Derfor var det sånn at det var i Moseloven innstiftet en lov som handler om at hvis det var en mann og en kone som var gift, og før de får barn, så dør mannen. Ja, da skal broren til denne mannen gifte seg med den kona. For oss kan det høres ut som en merkelig skikk. Men poenget er ikke at mannen skal på en måte få flest mulig kone, at det er for at han skal få stillende sin seksuelle appetitt, eller hva det skulle være. Nei, poenget med disse her svogerekteskapene er at det skulle vært lagt til rette for at mannens navn skulle få leve videre, og for at denne kona, som ikke hadde noen, skulle få noen som kunne ta seg av henne. Så dette er i Det gamle testamentet en lov for å ta seg av enke på mange måter. Og det er den loven som nå blir spilt inn her. Der han nå sier til denne løsningsmannen, nå sier Boas at denne leviratloven, denne loven om svogerekteskap, husk på den også. Her er det en kvinne som har mistet mannen sin, hun har ingen barn. Du har da også en forpliktelse overfor henne. Og da backer han ut. Han vil ikke gå med på dette her. Og da sier han til Boas, greit, løs du til deg selv det jeg skulle løse, for jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer det da tidspunktet at nå blir avtalen mellom disse her to forseglet. Den andre løsningsmannen, han drar sandalen sin av. Da står det i vers 8 her. Løsningsmannen sa til Boas, kjøp det du. Og med det samme drog han sandalen sin av. Da sa Boas til det eldste, til de eldste og alt folket. Det er vitne i dag på at jeg kjøper av handa til Naomi alt det som hørte Elimelek til, og alt som hørte Kiljon og Malon til. Etter jeg og Moabit-kvinna, Rutt, kona til Malon, til ekte, slik at navnet til den døde kan leve videre, og odelen holdast i hevd. Hvordan inngår en avtale som er forpliktende? Jo, i dag så gjør vi det vanligvis med at vi skriver ut et ark, så får vi en penn hver, og så tar jeg og skriver mitt navn på ene delen, og så skriver du ditt navn på den andre delen. Så har vi to eksemplar, så har du en kopi, og så har jeg en kopi. Og da er det sånn at i all ettertid så kan jeg ta fram dette dokumentet her og vise at dette har vi signert på. Dette er vi enige om. Dette er en forpliktende, gjensidig avtale mellom to parter. Og for oss så kan det virke veldig logisk at det er sånn det fungerer. Men det er jo ikke sånn det alltid har fungert. Det er ikke sånn at for det første alle til hver tid har vært like flinke til å skrive. Det er ikke alltid et like god papirtilgang heller. Så her så står det om at på den tiden her i Israel, når de skulle inngå en forpliktende avtale, da tok de den, og så ga de den til den person de inngikk en avtale med. Så sa de, her, nå har vi inngått denne avtalen. Og da fungerer det på akkurat samme måte som et papir. Hvis det hadde gått 2 år nå, og så hadde denne løsningsmannen kommet og sagt at nei, Boas, vi inngikk aldri en avtale, så kunne Boas gått inn i skapet sitt, eller hylla si, og tatt fram sandalen til denne andre løsningsmannen og si, se her, jeg har sandalen din. Vi har en avtale. Vi har et bevis som viser at vi har inngått en forpliktende avtale. Denne avtalen var en avtale som skulle holde. Det var en avtale som skulle gjelde for fremtiden. Ingen kunne komme tilbake 2 år etterpå og si, «Nå, jeg er ikke helt enig likevel. Sandalen var levert. Avtalen var beseglet. Boas skulle nå få Naomi sin brud.» Når jeg da leser denne teksten her, og leser om hvordan vi i Bibelen møter sånne her forpliktende avtaler, så er det en tekst som jeg ikke klarer å styre innom, nei, utenom. Det er ikke en tekst som Ruths bok her nødvendigvis handler om. Men han sier noe om at på samme måte som det var en forpliktende avtale mellom to parter, at nå var det Boas og Ruth. Så forteller Nytestamentet oss om hvordan Gud forplikter seg på en pakt overfor mennesket. Ja, det gjør han flere ganger gjennom Bibelen, men den teksten som jeg tenker på nå, den står i Hebreabrevet kapittel 6. I Hebreabrevet kapittel 6 og vers 17 og utover. Det har tidligere stått om Abraham og hans etterkommere, hvordan Gud har gitt sitt løfte til Abraham. Så står det fra vers 17 av. Gud vil gjøre det helt klart for deg som skulle arve lovnaden, hvor urokkelig hans avgjør var. Derfor gikk han god for det med eid. Med lovnad og eid, to ting som ikke kan endres. Og Gud kan ikke lyge. Skulle vi ha ei sterk trøyst, vi som har gripe den vona som ligger framfor oss, og såleis søkt redning. Denne vona er et trygt og fast anker for sjela. Det er når innenfor forhenget, ditt Jesus har gått i førevegen for oss, han som til evig tid har vært øversteprest av samme slag som Melkisedek. De versene kan du bruke litt tid på i kveld eller i morgen. Så kan du lese dem sakte. Så kan vi tenke over hvordan disse versene her er noen vers som Gud har gitt oss i sitt ord for å vise hvordan han er den som holder sitt ord. Hebreabrevet 6 og vers 17 snakker om et løfte han gir. Det er en avgjørelse som er urokkelig. Han går god for det med ed. Dette her er ikke noe han plutselig kan switche om på. På samme måte som Boas og løsningsmannen ikke kunne plutselig endre på den avtalen de hadde inngått, så det er sånn at den nye pakt, da Gud har gjort i Jesus Kristus til vår frelse, da Jesus har gått inn i helligdommen med sitt blod en gang for alle til soning for våre synder, det er et løfte som holder. At Jesu blod er nok. At Jesu blod holder. Bibelens Gud er ingen ombestemmelsens Gud. Bibelens Gud er sannhetens Gud. I mitt hjerte, i mine tanker, så er dette her noe som jeg igjen og igjen og igjen må minne meg på. At jeg kan ha min tillit til Herren, tillit til det han har sagt, tillit til det Jesus har gjort. Når jeg leser om Boas, så kunne Boas ha sviktet. Han er et menneske. Og dessverre så erfarer vi det også i våre liv at mennesker kan love å lyge. De kan si noe og gjøre noe annet. Men takk og lov for at Gud ikke er som et menneske, at han skulle kunne lyge. Han er sannhetens Gud. Da er i alle fall jeg ufattelig takknemlig for. Han har forpliktet seg på sitt ord, på sine løfter. Men nå når denne avtalen blir inngått, avtalen mellom Boas, den andre løsningsmannen, så er nå tiden kommet for at nå kan ekteskapet bli fullbyrdet. Og det er litt merkelig at når vi leser om dette ekteskapet mellom Boas og Ruth, så er det som det er tre ulike moment som på ulikt vis ble nevnt her. Det ene er at det er en form for offentlig tilkjennegjørelse. Så er det en velsignelse fra Herren. Og så er det at Boas går inn til Ruth, og at samlivet mellom dem begynner. Så er det noen ting som henger sammen når Bibelen snakker om ekteskapet, både som en offentlig handling, som noe som står inn under Guds velsignelse, og som den rammer for at mann og kvinne skal få leve i lag. Og Ruths bok er en av tekstene i Bibelen som peker i alle fall i den retningen, uten at det gir en definisjon på ekteskapet akkurat her. Men dette ekteskapet mellom de to fører nå etter hvert til at Ruth, hun blir gravid. Det står i kapittel 4, vers 13. Boas tok Ruth hjem til seg, og hun ble kone hans. Da han kom sammen med henne, let Herren henne bli med barn, og hun fødde en sønn. Ha? Det var ikke en hvilken som helst sønn. Det var det absolutt ikke. Og det er da vi kommer til nå her videre. At denne sønnen her, han kommer til å være en spesiell sønn. Og ikke minst hans etterkommere. De som kommer av hans slekt, kommer til å være en altavgjørende karakter. Dette var en barnefødsel som hadde altavgjørende konsekvenser for menneskehistorien videre, faktisk. Hun får det som her blir beskrevet som en ny løsningsmann, for det står videre at velsigna er Herren som let deg få en løsningsmann i dag. Merkelig, nok en gang så ble dette begrepet brukt, og nå ble det ikke brukt om Boas. Han har vært løsningsmann tidligere. Men nå er det dette nyfødde barnet som er løsningsmann. Nå er det det nyfødde barnet som kan hjelpe henne og redde henne i hennes nød. Og rent konkret, så kanskje hans navn også noe som peker i den retningen. At han var en som skulle tjene Naomi i hennes alderdom. Han får navnet Obed, tjener. Han er tjeneren som tar seg av Naomi mot slutten av livet. Før vi ser litt mer på Obed og de som kommer fra hans slektslinje, da vi får se at det ikke bare han som blir en løsningsmann, men den endelige løsningsmannen er en etterkommer av Obed. Så skal vi stoppe litt opp nå for den vandringen som vi har gått på gjennom boka med Naomi. Og den vandringen som vi har gått på gjennom boka der Ruth har fått være med. Når vi leser historier i Bibelen, og vi leser historier i det gamle testamentet, så skal man være oppmerksom på det at det er ikke sånn at en historie gir oss den universelle forklaringen på hvordan Gud handler, eller hvordan Gud griper inn i enhver situasjon. Og det er egentlig noe av det som er så flott med disse mange historiene i Bibelen. Når vi leser om kong David, når vi leser om Rutt, når vi leser om Ester, vi leser i Esras bok, vi leser i Nehemjas bok, vi leser i evangeliene, apostelgjerningene. Så ser vi at her er et mangfold som blir skildret. Både med tanke på hvordan det er å leve som et menneske på Guds jord. Og hvordan Herren handler og griper inn i menneskets liv. Og spesielt når vi kommer til dette med en del av disse små bøkene i Gamle Testamentet, eller små og litt større bøkene, så kan vi se at de er med å danne et utfyllende bilde av en Herre som handler, som viser sin karakter i hvordan han handler. Men da vi ikke uten videre kan sette ned på en formel hvordan han handler i hvert enkelt menneske sitt liv. Nå skal dere overse det øverste punktet som kommer på skjermen her. Da kommer vi tilbake til etterpå. Men jeg skal se på det som står nederst her først. Jeg har sagt tidligere at det er to kommentarer der forfatteren enten gjengir hva folk i landet sier om Herren, eller han selv direkte sier hvordan Herren griper inn. Og det er så interessant å merke seg at de to kommentarene er knyttet til de to grunnleggende problemene eller utfordringene i Ruths bok. For det første, Ruths bok begynner med den kjempekrisen at det er en hungersnød. Og så står det med en Gud som gir folket sitt mat. For det andre, Ruths bok handler om denne barnløsa. Denne håpløsheten for framtida som Naomi bærer på. Og så får vi se hvordan Herren griper inn og lar Rutt bli gravid. Når jeg leser Rutts bok, spør meg, hva vil denne boka meg lære meg om Herren? For da tenker jeg ofte det kan være et viktig spørsmål å stille seg i møte med bibelteksten. Hva vil denne teksten lære meg om hvordan Gud er? Hva han gjør? Så ser det ut som at Ruths bok vil løfte fram som et grunnleggende poeng at Herren, han er forsørgeren. At Herren, han er den som redder. At Herren, han er den som i sin store miskunn griper inn i menneskers nød. Så er ikke Ruths bok da en universell oppskrift på at Gud vil gripe inn på akkurat lik måte i et kvart menneske sitt liv, sånn som han gjorde i Naomi sitt liv. Men de grunnleggende sannhetene som blir sagt om Gud er akkurat like sanne i dag òg. Herren er den Gud som forsørger. Sørger så trofast for legem og sjel inntil i dag til i dag. Det neste jeg vil si her nå, det er at når vi nå nærmer oss slutten av denne boka, og nå forsvinner egentlig Rutt ut av hele historien. Hun møter meg ikke mer. Så så kan det være verdt å merke seg en siste sak om Ruth, knyttet til hennes forhold til svigermor. Det blir sagt en siste kommentar ifra venninnene til Naomi, eller kvinnene i byen, om Ruth. Og det er at det står at Ruth, vi kan lese ifra kapittel 4, vers 15, han, altså løsningsmannen, skal gi deg nytt livsmot og sørge for deg i alderdommen din, for svigerdotter di, som held slik av deg, har født denne sønnen. Hun er mer for deg enn 7 sønner. Det er det siste vi møter om Ruth i denne boka. Og jeg har prøvd å si noe om at sånn som denne historien er lagt opp, så mener jeg at Ruth blir løftet fram som et forbilde for Guds folk. Ruth hadde fått vært med svigermora ifra den svarte natta til at hun nå satt der med dette barnet i sine hender. Så får ikke vi vite alt Ruth har gjort. Vi får ikke vite noe om alle de samtalene som har vært eller ikke vært. Men hvis jeg sammenligner Ruth med Jobbs venner i Jobbs bok, så er det to ganske forskjellige virkeligheter. Både Jobb og Naomi satt i et ganske sterkt mørke. Men Ruth prøver egentlig ikke å forklare så veldig mye. Men hun er der. Hun er trufast ved siden. Og får være til hjelp for denne svigermora si. Det er tid for å tale, og det er tid for å teie. Men Ruths bok er en bok der vi får se noe av at hun får være til hjelp i at Gud får føre et menneske ifra mørket og inn i sitt lys. Ruth har ingen oppskrift hun kan følge. Hun vet ikke hva som ligger rundt neste hjørne. Hun vet ikke hva hun skal gjøre, men hun er der. Der du går, vil jeg gå, sier hun til svigermor si. Din Gud er min Gud. Vi trenger noen som kan le med oss, men når vi gråter, så trenger vi vel så mye noen som kan gråte med oss. Og i dag kan vi nok lære av Ruth. Nå har klokka blitt kvart på. Og nå skal vi bruke tid på obed på slutten. Men jeg tror vi må komme til han i morgen. For at han som obeds i slektslinja peker fram imot, og den personen som etter hvert kommer fra obeds i slektslinja, Jesus Kristus, han er den vi skal ha mer fokus på i morgen når vi ser hvordan Ruths bok er en bok som kan lære oss noe om en Gud som har et hjerte for alle folkeslag. Så da tenker jeg vi venter med den slektslinjen til i morgen. Og så tek vi å avslutte her nå med ei bønn til Gud. Herre, la oss ta med oss disse ordene ifra ditt ord. Om hvordan du er mot oss. Og hvordan du òg kaller oss til å være her for hverandre. Herre, du veit om alt. Du kjente Naomi sin nød. Når du var skjult for henne, så var du framleis den Herren som forsørga, som handla. Jesus, når livet er hardt, løft våre blikk mot deg, Jesus. Du som er utløseren, gjenløseren vår, som kom for å kjøpe oss fri fra den nåværende vonde verden. La oss ha vår tilflukt under dine vinger, Jesus. Under dine hender. I dine sår. Midt i livets stormer. Og når sola skinner. I ditt navn ber vi om dette, Jesus. Amen.